Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Kurti trumbeton në rritjen e investimeve. Ekspertët thonë se ato janë të pavritshme në ekonomi. Qeveria hesht lidhur me strategjinë për energji. Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të jenë ndër ndotësit më të mëdhenj. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se viti i parë i qeverisë së tij ka qenë viti zhvillimit ekonomik dhe i investimeve. Sipas ekspertëve, investimet, kryesisht në sektorin e patundshmërisë, janë të pavritshme në ekonomi. Sipas tyre, ato nuk gjenerojnë zhvillime ekonomik e as vende të punës. Nga Prishtina kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Në një vjetorin e qeverisjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si një nga të arriturat e kalistuar edhe rritjen investimeve të huaja. Megjithatë, kjo rritje investimeve të huaja direkte nga ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve po konsiderohet pa ndonjë efekt në ekonominë. Në mbledhjen e 68 të qeverisë së Kosovës në një vjetorin e marrjes së mandatit, Kurti tha se ky ishte viti i zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Investimet e huaja direkte krahasuar me vitin 2020 janë rritur për 21.8%, ndërsa krahasuar me vitin 2019 për 65%, ka thënë Kurti. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 ishin 420 milion euro, nga 345 milion sa ishin në vitin 2020 dhe 254.8 milion euro sa ishin në vitin 2019. Në vitin e kaluar, nga 421 milion euro investime të huaja, 383.9 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj thot për Radio Evropa e Lirë se sektori patundshmërisë sjell më së paku efekt zinxhir të zhvillimit ekonomik dhe gjeneron më së paku vende pune.
Prandaj nuk mund të mburrim që kemi investime të huaja direkte në Kosovë. Investimet e huaja me interes për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës, sidomos ato që ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës, është ato në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve.
Sektori i prodhimit, i cili konsiderohet një sektor ku investitorët e huaj mund të investojnë në Kosovë, është një nga sektorët më pak të zhvilluar në vend. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Në vitin 2021, vlera e eksportit të mallrave ka qenë rreth 750 milion euro, derisa importi i mallrave ishte mbi 4.5 miliardë euro. Skender Krasniqi, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se për këto sektor ku mund të investohet, nuk bëhen oferta për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Mungesa e përmirësimit vendosmërisë për përmirësimin e infrastrukturës ligjore ka bërë që ngjecet edhe vullneti i bizneseve tona për me investu, por edhe vullneti i të huajve, sepse pa pas një vullnet bizneseve tona për investim, duhet të harrojmë që do të vijë dikush nga jashtë.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumtë investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Investimet në sektorin e shërbimeve, në sektorin e bujqësisë, energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët të cilët konsiderohen se mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe vende pune. Kosova, shton Mulaj, edhe pse vendi vogël ka potencial. Sipas tij, Kosova me një popullatë të re çfarë ka, me pak trajne mund të përgatit punëtor për çfarëdo industrie që mund të zhvillohet në Kosovë.
Kosova është vendi i tretë në botë për ka rezervat të qëmyrit dhe ende nuk kem, dhe më fanë, biznese ose legislacion që mund të hiqen investitorës që mund të apërdorin qëmyrin për prodhimet të ndryshme, dhe më fanë, qëmyrin nuk përdorës vetëm për ngrohje ose për furnizim të termoelektronëve, po e mund, për isaj mund të kryohen bitë 36 produktet.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se janë duke e shqyrtuar mundësine e rekrutimit të atasheve ekonomik për mbi 20 vendet të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Mungesa një plani kombëtar për rehabilitimin dhe reintegrimin e personave që kanë qenë të dënuar për terrorizëm ka bërë që shoqëria civile të vlerësojë se Kosova ende mund të rrezikohet nga radikalizmi. Nga më shumë se 150 persona të dënuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm, janë liruar pothuajse të gjithë. Ministria e Brendshme e Kosovës ka bërë të ditur se të liruarit tashmë kanë fituar grante dhe janë duke i u rikthyer normalitetit në shoqëri. Kronike Taulant Qenajt.
Prej 158 personave sa kanë qenë të dënuar për veprat që ndërlidhen me terrorizëm në Kosovë nga viti 2013 e këndej, aktualisht në vuajtje të dënimit në institucionet e shërbimit korrektues të Kosovës janë 9. Shumica e të dënuarve kanë qenë pjesëmarrës në luftrat civile të Sirisë dhe Irakut. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin që ka kryer dënimin prej 3 vjetësh e gjysmë burgim, por ai nuk ka dhënë detaje se çfarë bën tani. Ka përfunduar ajo epokë. Burgun e kam kryer, tash jam duke punuar. Ka thënë ai dhe ka kërkuar që të mos identifikohet. Rel ka tentuar të flasë edhe me disa ishtë burgosur të tjerë për të mësuar se çfarë kanë bërë pas vuajtjes së dënimit për terrorizëm, por ata kanë refuzuar të përgjigjen. Kosova në vitin 2015 10 ka hartuar ligjin, në bazë të të cilit çdo person që merr pjesë në luftra të huaja mund të dënohet nga 5 deri në 15 vjet burgim. Nga viti 2011 për 4-5 vjet me radhë, mbi 350 kosovar kanë udhëtuar drejt Sirisë dhe Irakut. Shumica prej tyre është thënë se si janë rreshtuar për krah luftës së grupit militant të Shtetit Islamik. Deri më tani nga vatrat e luftës llogaritës janë kthyer mbi 250 kosovar, përfshir edhe familjar të luftëtarëve. Disa kanë vdekur në fush betejë, për të tjerë nuk është qartë vendodhja. Njës të çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se shteti i Kosovës nuk ka pasur një plan nacional për integrim të personave që kanë qenë të radikalizuar, apo të personave që kanë qenë të dënuar për terrorizëm dhe të cilët janë liruar nga burgu. Besa Kabashi Ramaj, njëse e fushës të sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se në mungesë të një planit të tillë, nuk mund të dihet niveli rrezikut nga këta persona që tashmë janë liruar.
Nëse nuk ka plan kombëtar për reintegrim, është pa mundën një me pas indikator të qartë se a ke arrit me i deradikalizu personat të cilat kanë qenë dëburgosër. Nuk ka një plan kombëtar, si rritar janë të gjitha këto interakcione dhe kompleksitetin e rrethonave të cilat duhet kriju që personat të tillë të reintegrohen në shoqëri, atyre është pa mundën me kontrollu situatën dhe natyrisht që rrezikshmëria është po e njëjta si kur ka qenë më parë, në mos më shumë, pas li të dirohen që të prapë involvohen në aktivitetet dhe tila.
Për trajtimin e personave të kthyer nga Siria dhe Iraku, Kosova që nga viti 2019 ka vepruar në bazë të programit për rehabilitim dhe riintegrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thonë se për shkak të dënimeve të ulta dhe hezitimit të disa të dënuarve për të bërë